الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مكو نيغي دلي سوات تي سانتو سوني بروم بي ني داجلو في تي نيغام بي يفسيني djel ay jangale yu joge ci ab yonentam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di dimbiniko sunu tere bi di bulughul maram bu al hafiz ibn hajar rahimahullah yeksi won ci fukelu buntu bi ak ñaar ci tere bi di kitabul ayman wan nuzur bunti bi wax ci walu giñ yi moy wadi ak la nga xamne moy walu niser ca moy yene bo xamne dang ko feñal sa gimiñ na dang ko def tayit mo nekkon ñentelu fan ci wéru safar ci atun 1440 inshallah ñu ubbe ko ni ci njangen bi
kitabul aymani wan nuzur ali bin umar radiyallahu ta'ala anhuma an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam annahu adraka umar ibn al-khattab fi rajul wa umar yahlifu bi nabi fa
xamne jot nañ koy jang ci ay hadith ci yow mi nga xamne da nga yor sa tere diko deglu yit ëlëk da nga mëna jang hadith bi comme ni mu tedde ci lammiñu arab bi li moy kitabul ayman al ayman moy wat yi doomu adama yi di wat ne def nañu nangam wala defuñu nangam wala duñu def nangam ila akhir budé won nuzur an-nazr comme niñ len ko waxé moy lo xamne dang ko yene ba para wax ko li nek sa bir xol rek waxuloko lolou duñ ko tuddé la nga xamne moy nazar amma nak bo waxé ni fess yene na day def nangam lolé dañuy tuddé lolou hadith yi ci jot jël moy an ibn umar radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر ديمو جلي نيونتي بي صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر ابن الخطاب في الركب دفا دب عمر ابن الخطاب تي بن غوار غو خامني نيوم نيب دانيو وارون يونتي بي بيمي دب عمر وعمر يحلف بأبيه فيكو عمر ميغي وات تي بايام فناداهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يرنتبي و صحابه ييب نيي دغ الا ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم بل خملن سن بروم يالا داي تيرنلن نغندي واتي سيني باي فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت كيب كو خامني داي وات لا وات يالا ولا منو mbako kon hadith bi niñ ko gisé rasul sallallahu alayhi wa sallam lima andak sahaba yi ci ay tukki ken xamul numu tollu ibnu umar ibn al-khattab bayam la neena bis yenen ci balay salam da fay ñew rek yex ci ñom fekk umar bi wat ci bayam lolu gonay ndakaru xamul ñuko waye bo di meun ci all bi suñuy wat bané sama gëñuk bay rek moy lañuy wax mom du deggul ci ñoom loolu mbokk da ngay gis ni rasul sallallahu alayhi wasallam def leen wo bim leen wo mu ne leen ay way bayi leen waté seeni bay képp ko xamné da ngay wat na nga wat ci yalla wala nga noppi watal ci yalla wala nga noppi lolit mbok day woné ni wat ci lenen luddul yalla yenen ci bali sallam téré nako so dello ci yenen hadith néna képp ko waté lenen luddul yalla koko day bokalena boy wat watal ci yalla ndax julit dana wat ci jibril ndax dana wat ci muhammad ndax dana wat ci kaaba gi dedet mbok julit do wat ludul ci yalla jalla wa ala wala ay melokanam wala la nga xamene ni moy ay lu aju ci mom directement comme ni meuna ñëw ci hadith ci gannaaw loolit muy woné ni kon lu bari ci doomu adama yi tay nu ñuy xamé fuñu bok moy bu ñuy waat ki bi waat dina barka cheikh lay keena barka cheikh jaw keena barka cheikh ndjay keena barka nangam fofu ngay xamé ni ki fa la bok ñu bari ci nit ñi tay dem nañ ba musiba bu reey dal leen ba ga waatal leen ci yalla jalla wa ala nañ lay gëmé ci boolen waatalé ci kenen ku dul yalla duñ la ko gëmé mukk boolen waatalon ci yalla kessé lolé mbokk da ngay gis né moy li ñi xam tay ci suñu jamono amma bu dé hadith bi ci top wa fi riwayati li abi daud wan nasa'i an abi hurayra radiyallahu anhu abi hurayra mom nam ko netélé لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد اي واي بولن واتي سي سن باي بولن واتي سي سن ياي بولن واتي سي سن خرم يي ولا تحلفوا بالله الا وانتم صادقون بولن واتي سي يالا لودول دينين دغو لولو مبوك ميغي نونو كون sahaba yi mbolo lañ won Omar li la ci netti li ibnu Omar li la ci netti li abi hurayra mom gën na détaillé ci moy rasul sallallahu alayhi wasallam dani bu kenn di wat di tudd sa bay wala sa yayi wala di tudd ay xërem gis nañ ñi arab yi avant l'islam ko ci daan wat waddu for da nga nan wallat kayna wal uzza moy xërem yi doon jaam même biñuy dugg ci l'islam lolé top nañu bari ci ñom rasul sallallahu alayhi wasallam lim leen daan wax kepp kuy wat jumna wallat wal uzza na daali wax la ilaha illa allah ndax wat lat wal uzza shirk la la ilaha illa allah moy tawhid akbari yit ci suñu nit tay yo xamne war nañu leen baña xamne wat leen dudul yalla lu haram la waye buñu méré buñ nan barke señ diw duñ ko tej wala buñ fakkas solo buñ nan ya señ diw duñ ko tej mbokk lolu yalla du lako jappé waye nak dadil wax la ilaha illa allah te xam nga def nga shirk bo xamné la kay kafar moy nga soxalat la nga xamné moy tawhid moy la ilaha illa allah mi ngi nonu sunu yunit sallallahu alayhi wa sallam tek ci ne bu len wat ci yalla ludul ni da ngeena don ñu deggu mako wat ci yalla fekk da ngay fen loli ci bakari gëna graw la bok bo ci tege nak lek akku jamur lolu ci gëna graw la bok dañ ko jang ci karam ludul ne wat ci yalla gis nañu ne suñu borom yalla subhanahu wa ta'ala la nga xamene ni moy ay turam lolé da ngay gis ne bari na lol lo ci waté da ngay gis ne lu bax la don tane le gënon ci waati may nga ne billahi wala tallahi wala nga ne wallahi mi ngi nonu amma bo waté ci bép turum don ci turu yalla yitt lolé du téy wagga dana dagal mi ngi nonu jalla wa ala hadith ci tege de hadith abi hurayra radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaminuka ala ma yusaddiquka bihi sahibuk la nga xamne moy sa waat day moy lala sa ka ngay waxal di gemi mi ngi nonu ka ngay waxal di gemi waaji ngay waxal dadi waat yow ya jël som tere nga waat ne wallahi jëlumako fekk yow yaa ngi fas ne jëloo ab kalpem masala moom nga fas sa biir xol wallahi jëlumako loolu ndax dana la ci génne déedéet waat gaa ngay dellu ca waa ja ngay waxal lëm gëm moom sa waat googu foofu lay dellu su dee ne la nga wax du dëgg loole da ngay gis ne danga cee am bakkaar ndax xam ngeen am na lu ñuy tuddee tawriye ñu jàngan ko ci gannaaw doomu aadama ngir mucc ci ay lor mën na wax wax boo xam ne nii ki muy waxal dana ci dégg lii fekk moom mi ngi ci jublu leneen amma rasul sallallahu alayhi wa sallam nit ki nga dem ba muy lay wax nga waat pour mu gëm la lam jàpp moom ne ca ngay waat loolee sa waat ga foofu la jëm même yow boo lalee leneen ci sa yéene wa fi riwaya amna benen riwaya al yamin ala niyyat al mustakhlif akhrajahu muslim riwaya bobu moy bi ci kaw wutewul moy wat day mi ngi nek ci yene kalay wat lo kelay wat lo ndax ya def nangam kelay wat lo ndax da nga def nangam yow nga watal ko lo meune yi ne ci sa wat goga yit watu kalay wat lo lolu mom la yalla di jappe ci yow budi hadith bi nga xamne ya nga ci tege mi ngi nonu budi mol bi ma yor ma nga ca 1391 wan abdurrahman ibn samurah radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa idha halafta ala yamin erbo wati ci akwat فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ngay gis leneen lu dul loolu moo ko gën fa kaffir an yaminik ngal la way na nga daa di def kaffaara la nga waatoon wa'ti lazi huwa xayr ca daa nga daa di indi dikkal la nga xam ne mooy li gën bokk suñu borom dani wala taj'alullaha urdatan li aymanikum ngal la way julit fexeel ba waat bi ngay waat ci turu yàlla bu mu dox sa digganteeg def lu baax bu mu la yóbbu ci def lu bon lépp loo waat ne du ma ko def ci lu baax ngir da ngaa meram da ngaa fàtte gannaaw ba nga fàttaliku wala keneen laa yëli biir nga gis ne lii nga ne du ma ko def kat def ko muy la gën su boobaa rasul salaa sallam mu ne kaffaaraal sa ngiñ ca nga def la nga xam ne mooy la gën la nga ne woon da nga koy def ci lu bon nga waat ca gannaaw ma yëg ne loolu baaxul billahi diw këram dootuma fa teg sama tànk ci kooku sa mbokkam julit la gannaaw ba nga yëg ne kat déedéet loolu baaxul la gën mooy nga continuer jëflanteeg moom su boobaa defal kaffaara ca nga def la nga xam ne mooy la gën ca mooy bul jàpp ne comme yow indi nga turu yàlla rek ngir màggal yàlla la nga wax da nga ko war a def déedéet même boo waatee ci turu yàlla nga yëg ne lii nga bëgg a bàyyi def ko moo gën wala li nga bëgg a def bàyyi ko moo gën ngal la waay kaffaaraal ca la nga xam ne moom nga waat bu dee ne ci wa fi lafdi li buxaari naka buxaari solo fa'ti lazi huwa xayr wa kaffir an yaminik dikkeel la nga xam ne moo gën nga def kaffaara sa waat ga wa fi riwaaya li abi daawud bu dee abu daawud moom fa kaffir an yaminik summa ati lazi huwa xayr defal kaffaara ca nga dikkee la gën wa isnaaduhuma saxiix riwaaya yi uute yi ci wuute kii danaan kaffaaraal ca nga def la nga xam ne moom nga ne woon doo ko def kay na defal la nga noon doo ko def ca nga kaffaara mooy kon ñaari riwaay yépp bii day wax jiitalal kaffaara gi di wax ni defal gannaaw ba nga kaffaara waaye mbokk ñaar yépp ñoo bokk yem mu aadama bi heure bu demee ba gis ni waatoon naa ci lii ne du ma ko def mais def koo gën mën na koo daa di def gannaaw ba mu kaffaara lii day danaa ko def ca bàyyi ko mooy la gën mën na koo bàyyi gannaaw ba mu kaffaara bu dee ne it mbir la moo xam ne ñëwagul man ngaa jiital sa kaffaara ba pare doo nga koo def mi ngi noonu man ngaa jiital sa kaffaara ba pare doo koo def ndax riwaaya ya nga xam ne dafa am wuute ci hadis yooyu bu nekk am na ci loo xam ne nii mi ngi noonu donte ne ni borom bi subhanahu wa taala la nga xamee ne nii doo ko def la nga ne woon masalan doo ko def boo ko wëlbatikoo di ko def loolu buñ delloo ci alquran bu rek moom la tudde tahilla mi ngi noonu faradallahu alaykum tahillata aymanikum amma bu dee ne la nga xamee ne nii mooy kaffaara loolee day dem ci li nga xamee ne nii da nga ne da nga koy def ba pare yàlla dogal defoo ko pour nga daal di def nga bàyyi loolu nga waroon def loolu la ñuy tuddee kaffaara la nga ne woon da nga koy bàyyi nag wëlbati ko bëgg koo def loolu la ñuy tuddee tahilla mi ngi noonu mooy daganal ko borom boobu subhanahu wa taala loolu lay wax ca aaya yooyee bu ñu xoolee hadis bi ci topp te mooy lañ mujj a jàng عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين كي وات تي لو خامني غين لا غوم غين فقال ان شاء الله غناو با موني ان شاء الله فلا حنس عليه كملني داي اك سيري لام ديفون اي اك ديف بكار بن بكار دوكو توپ تي لولي رواه احمد والاربعه te lii mbokk mooy nga ni billahi nangam dina ko def insha Allah, billahi nangam duma ko def insha Allah. Lolé di ngay gis né lu ëpp ci borom xam xam yi dañ ñu ku melni lam waat né dañ ko def, bu ko defulit dara du ko ci war madama da ko leunkelik insha Allah. Lam waat né da koy bayyi, bu ko bayyé dara du ko ci war lu dul né da ko leunkelik insha Allah. Donte na amna ci ñom ñu tekkale insha Allah bo xamne dang ko wax ngir lal ne li neex yalla rek moy li am, waye yow dogu nga li do ko def ak ñinga xamene ni dañu ko jappé ne insha Allah bi yal ko ak ci ne rek mom su de neex na yalla ma def, bu de neexul yalla duma def. Ñu ne lolé bu de ne yow insha Allah bi lan ci jub rek moy yalla yi dogal lepp jeex na, waye li mom dogu nga ne dang ko def, ñu ne fokk ko mel non day kafara. Ki nga xamne nak day sik sak ci ne li day dogu na la ko bayyi xana insha Allah, ñu ne su boba du kafara. Way al muhim nañu xamne kep ko yi waat ci dara bam waate mu leunkele ko insha Allah ko melni ba kafara wulit ken du ne def na bakar mingi nonu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. xamne mo ci tege moy jele nin ci anhu moy ibnu umar radiyallahu anhuma qal kanat yaminu nabi sallallahu alayhi wa sallam la wa muqallibul qulub rawahu al bukhari. Yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam li epon ci limi wate moy dede may ngi wat ci kay wulbeuti xol yi mbako ki wulbeuti xol yi kenn la mu yalla jalla wa ala muy woni ne suñu borom yalla tassanu wadi ni ñen ko waxe sank moy billahi wallahi tallahi waye budé bi ngay wat da nga wat ci melokanu yalla wala nga wat ci turu yalla bu meuna doon wat goge da ngay gis né wat lagu sax ci l'islam wala gu sax ci l'islam lolo tax hatta suñu mok bi salum salim yi liñuy wax nañu xamné lolu nekul lo xamné ni lu haram la té moy wacc alquran ni nga nonu lu waral lolu moy alquran kaddu bi yalla la nek ci la nga xamé ni moy ci ay melokanam jalla wa ala kaddu bi yalla la amma waxna la sank ni wacc arsh kursi muhammad lu meuna doon lolu dafa haram ndax yoyu makhluqat lañu ay bindafu ni yalla lañu amma bi izzati allah ci teddanga yalla bi rahmati allah ci yermande yalla ak lu meuna doon ci façon melokani yalla di melokani gis ngeen say ba sax iblis bi mi wat ci kanamu yalla def naka fa bi izzatik mangi wat ci sa teddanga ngi non kon lepp lo xamni ni melokanu yalla la turu yalla la doomu adama bu ci waté wat gogé lo bax la ci l'islam mu dess yerenbi sallallahu alayhi wasallam la pon ci waté moy la wa muqallib alqulub mi ngi wat ci kay wul bi ci xol yi mbok lolu yaakar da ca nek titange da ca nek yalla moy wul bi ci xol yi sahabatul kiram yi ko mujjo na weur le eppon ci ñoom bami dogo wote kuñ ci teeralon yent bi nga rendiko le eppon ci ñoom kiñ gëno na bañ ci kaw suuf moy yenenti yalla bi muhammad sallallahu alayhi wasallam mais gis nga bi yalla demé ba wulubati sen xol yenenti bi gënal leen sen nday sen bay ak sen bakkar mi ngi non lolu mi ngi non kon yalla moy wulubati xol yi waye yit di lu titlu mbokk yalla moy wulubati xol yi lolo tax mu sant ni ñukay ñaan rabbana la tuzigh qulubana ba'di idh hadaytana yalla bo wulbuti suñu xol gannaaw ba nga ñu jubale ngi nonu yalla defal ñu lool ba ko xol yi yalla ko mom ko defé julit tank de ya lewul tawhid xelam du dal ci mom xelam du dal ci njabotam rawati na ñun ñuy dundu jamono tay ko nek ci ñun war nga tit sa bop na way tit ngir sa njabot nga non tit ngir sa njabot lolé kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bami wat ci lolu moy bëgg bayilo nit ñi xel ne yalla momam xol yi lu ko neex def lolo tax abu jahl te ñaka gënon sunal ci makka la kéro kéré badr domam je ikramata mi ngi taxaw ci wétam ken xamul ñaata la sunal ci sahaba yi koku ci l'islam la mujj de ikrama bobu xare uhud bam ñewé ñi gënon sonal sahaba yi ray leen def leen lu nek ñom ñepp yalla bal na leen ñom ñepp yalla wëlbeuti ne seen xol bal leen ñi ngi non ak ñe feñon ci xare ba yépp abu sufyan moko jité won khalid moy general d'armée ba taxam ñu dakk leen wahshi moy karayul hamza ñom amr ibn al-as ñom ñeneen ñom ñepp yalla wëlbeuti seen xol lolé kon dimbir mo xamné bu jara bayyi xel la amma hadith bi ci top moy hadith abdullah ibn amr radiyallahu anhuma qal jaa arabiy ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ben kaw kaw dafa ñew ci yoonenti bi fa qal ya rasulullah man kaba'ir wala moy bakkar yu magi fa zakara al-hadith mudadi net li hadith ba wa fihi قلت وما اليمين الخمس منيكو لان موي يمين بيغا خامني داي تابال نيتكي اي داكاي تابال سوار فقال التي يقتئ بها مال امرئ مسلم موي باغي دغاي سا الالو مبوكم جوليت هو فيها كاذب فكني موم دا فاي فن با برا وات غير جيل الالام أخرجه البخاري من نون مكو صحابي دان دان يكمتي اب كو كو جوغي فله بالات يورنتي بي غير ني جيري نيوتي نдах يورنتي با عليه السلام دالين دون تيري ني باريل اي لات دانا واخنا بوك نو جوريت بو بري بكار لو يالا داغانال اي جامام غول بيتو كو لات كو بان فار كو ارامال sahaba yi dañ ko daan ragal laat lu bari donte ne nag loolu moom passé na bi sharia matee kenn bañul laaj ba laaj daa war ci lépp lu aju ci sa diine bam des ay laaj yoo xam ne laaju diingat la ak laaj yoo xam ne nattu na ngay laaj la ak it yu demee noonu bari na doomu aadama yi tey dañuy ñëw jël benn masala ngi nii laaj ko dem ba mu wax la lam la ci wax nga daaj dem sàmm wax la lam ci wax ngay nekk di comparé naan kii di nim kii des fois borom xam-xam yi mën nañ juyoo fekk ne nañ dégg sab laaj rek ci la ñu juyoo waaye buñ toogoon benn place ñoom ñëpp daan déggante yooyu ay mbir la yoo xamee ne nii wallahi day am maa ngi ci wax ak koo xam ne matul sax ñetti fan yaakaar naa démb la wala barki démb mu laaj mi ba pare na mu waaw c' est que man kay dama cee laaj ay borom xam-xam ma ne ko comme lan nga ci ay borom xam-xam sëñ bi nag loolu ñu wax di ma waxaat encore loolu ay mbir la yoo xam ne dañ ci war a bàyyi xel góor jigéen ñëpp la war lépp lu la lënt ci sa wàllu diine koo jàpp ne tane na la ca war ngaa dem laaj ko sakku ci xam ngir jëfe ñu ngi noonu loolu ñu bàyyi ci xel bu baax kon kaw-kaw bi ñëw na yow mi yàlla yónni lan mooy kabair lu tax jàng nañ ci yërëb yàlla bi suñu borom mu ne in tajtanibu kabaira ma tunhawna anku anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum jàng nañ it alladhina yattaquna kabaira al-ithmi ila Allah bil akhir mooy yàlla wax ne kabair kabair ci téere bu tedd bi yow mi yàlla yónni lan mooy kabair yeneen ci bi alayhi salaam di ko limal kabair yi bokk na ci ay riwaaya mu ne ko di gën a màgg ci kabair mooy bokkaale ak sa borom gannaaw ba bokk na ci def lu ñaaw jëm say waajur bokk na ci it xawlu zour wa shahadatu zour mooy di seede ay fen ca loolu bokk na ci lu mu ko wax mooy yeminul xamuus almuhim jiitu nañu xam ne mbokk kabair borom xam-xam yi dañ caa wuute lan mooy kabair yéen ndaw ñi jàng ku nekk war nay jàng téere boobu al imam zahari bind nga xam ne da koo jagleel rek al kabair almuhim bokk na la ca gën a tënku bépp bakkaar boo xam ne loi da caa am bu ñu war a teg nit ki ci àdduna wala tëkku bu ci yàlla tëkkoo ci alaxira loolu ci kabair la bokk bépp loi bépp mbir lu am loi ca mooy njaaloo yaag sàcc yaag naan yaag agression yaag yooyu yépp da ngay gis ay kabair la lépp lu yàlla waxee ne ko koy def ba ñëwee man qiyaama dañ lay mbugal borom xam-xam yi daan ci dolli ko mel Ibn Abbas daana wax day kabair day du am bu dee waaja tuub na tuub bu sel waaye bakkaar bu ndaw amul it bu dee waaja daf caa sax loolu it di jar nañ bàyyi xel amma yonent bi tuddal na ko ba tuddal ko ci kabair yi yaminul xamuus waat goo xam ne day nuural nit ki ci sa waram kaw-kaw bi na ko waaw lan mooy yaminul xamuus yonent bi alayhi salatu wasalaam ne ko mooy waaji waat ci yàlla ngir jël alalu mbokk julitam ci xam ne day fen mi ngi noonu te loolu ak bari ci doomu aadama yi dem ci tribunaux yi dem ci attekat yi jël kër jaamur jël oto jaamur lekk xaalisu jaamur ñu wax la nga waat ci yàlla ni yaa nekk ci dëgg ci intérieurement xam nga ne da ngay fen rasul sala sallam ne loolu ci kabair yi gën a màgg la bokk yoo xam ne dafay dugal nit ki ci nari jahannam ndax loolu dañ ko kafaare déedéet mbokk waat ci xam ne da ngay fen loolu kenn du ko kafaar loolu koy bakkaar bu garaaw la boo xam ne dañ koy tuub tuub bu sell ndax loolu mi ngi am ci lu paase lii paase na xam nga ko xam nga ne da ngay fen nga waat ci loolu dañuy kafaar am na kafaar mooy nga waat ci lii ñëw dinaa ko def wala duma ko def loolu la ngay la ñuy kafaaral amma li nga xam ne paase na loolu kenn du ko kafaaral mi ngi noonu su ko defee loolu nekk ci bakkaar yi gën a garaaw bokk na ci xadis bi nga xam ne moo ci tegu muy xadis suñu yaay aisha radiallahu anha qaalat fi qawlihi taala laa yuaaqizukum allah billahwi fi aymanikum yàlla day du leen jàppee ci loo xam ne ay wax yi fuukëre rek la ci seeni waaj yi qaalat huwa qawlu rajul mu ne mooy wax ji nit ki di wax la wallahi bala wallahi akhrajahu albukhari wa awradahu abu daud marfu'an mu ne li yàlla di wax naan du ñu jàppee fi lahwi ci lepp lo xamne ay pokere la ci suñu ngeñ suñu ay Aisha firé ko firi bo xamene ni ñi dañu japp ne Aisha firé nonu aye bi ta la shakk ne même bo yeme ci Aisha déggé woko lu dul ci yenenti yalla bi amna nak ñeneen ño xamne riwaya yi ñu ko yoni dañ ne yenenti yalla bi moone ca moy nit ñi tam lañ di wax billahi diw nangam wallahi diw nangam fekk ne yow djublu wo ci waat da nga tam rek mu sax salam mi ngay wax nan billahi di wax nan wallahi fekk yow djublu wo ci waat lolé mom da ngay gis yalla subhanahu wa ta'ala du lako jappé motax benen aya borom bi ne walakin yu'aqizukum bima aqadtum al-ayman yalla lam leen di japp moy la ngeen fasna da ngeen ci waat mais wax jo xamné sen lamine rek la aju lolé da ngay gis ne yalla subhanahu wa ta'ala du lako jappé donte ni julit bu ko mané bayyi moy le gën julit du nek fum tollu di waat même budé lamuy wax deug la waro nek di beuril ay waat borom bi mu ne wala fitu kullu halla fil mahin top ko xaw dafa sax di beuril ay waat la sunu borom bi wax dal wahfazu aymanakum amna mufassiruna yo xamé dañ ne julit bul waat ludul ci lu munta ñak ndax suñu borom mu ne na ngeen wattu sen waati donte na mu ñu ko firé leneen mais amna ño xam lañ ko firé moy denc leen seen waat julit bul waat ludul lo xamné ni li mom suma waatul ken duma gem ngay doga waat way budul lolu bul rek mbirim li ci nga daldi waat mi ngi nonu bokku bu de hadith bi nga xamne mo ci tege moy hadith abi hurayra radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna lillahi 99 isman yalla amna jurom ñeen fukki tur ak jurom ñeent moy 99 non man ahsaha dakhala aljanna kepp ko xamne pek nako dana dugg al janna muttafaqun alayhi wa saqat tirmizi wa ibn hibban al asma tirmizi ibn hibban kune genn ne list tur yoyé wa tahqiqu an sardaha idraj min ba'd ruwa donte ni buñu xol lay deug moy nonu ñu ko tegele dañu jaxasi hadith yu bari duñu duggalante mbokk suñu borom Rasulullah sallallahu alayhi wasallam neena amna jurom ñeen fukk tur ak ñeen kuko wattu dem aljanna siriwul ne yalla jurom ñeen fukk tur ak ñeen rek la am turu yalla yi ken xamuko ku dul yalla lolo tax yunitiba ali sallam ci ay ñaanam bokkon na ca yalla ma ngi lay ñaan bi kulli ismin huwa lak allah inna asluk bi kulli ismin huwa lak an allamtahu ahadan min anzaltahu fi kitabik mingi non ma ngi lay ñaané bepp tur bo xamné anzaltahu fi kitabik aw allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaib indak yalla ma ngi lay ñaané bepp tur bo xamné ñeel na la nga wacce ko ci sotéré bi wala nga jangal ko kenn ci say jam ay yenente lañ wala ay malaaka wala nga denc ko ci xam xamu kumpa bi nga xamné mi ngi nekk ci yow comme turiyam nara jangal yunitiba sallallahu alayhi wasallam yawmal qiyamah ci gumi def shafa'atul kubra lolé kon mi woné turu yalla yi yalla rek moko xam rasulullah sallallahu alayhi wasallam néna jurom ñent ko jurom ñent yi ku ko pek ta bel cèn la trimizi genn na ci ben list ibn hibban genn ci list waye ku melni ibn hajar mom néna list yoyu firiwul né ni la ko yunitibi jangalé bal dañu jël ay netti yu bari dajelako ba ku lay genn ci 99 ca lolit ay la go ubi kamil alquran yu bari fay bañu def 99 yoyu mo dess nak ahsaha bobu lan lay firi la ci gëna deugër inshallah moy ko xamne mën nako tari xamna tur yi lolou moy ba ci degré bi gëna woy ñaarelu degré bi moy xamna tur yi xam limi firi xamna lan moy rahman khawli rahim al malik al qudus lu nek xamna deug deug tur yi moy lan waye la ci gëna mat nak moy ñinga xamne dañu jéssé le tur ba woté jëm ngi nonu ci da ngay wax al ghafur nga xamne yalla do ngay jéggalé ci yewit ngay jéggalé ar-rahman yermale ci yalla rek lay joge te yoon nga yermate mi ngi non tour bu nek nga gem ko gem la nga xam mo addu ci mom lol day amna ci jurom ñen fiku jurom ñent yo xamne kep ko xamne li dajale nga ko boy day di tabbi al janna boko hadith bobu kon lol lay wundu jeme amma bu de hadith bi nga xamne mo ci tege Usama an Usama ibn Zayd radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man suni'a ilayhi ma'ruf ko xamne dañu def ñek jeme ci mom fa qala li fa'ilihi mu wax ka nga xamne moko jef jazakallahu khayra yalna yalla fayle yow faqad ablagha fi sanaa kumel non day jotelena ci tag wam ko tag and ak ñaanal gam ko ñaanal akhrajahu at-tirmidhi wa sahahu ibn hibban mbokk julit hadith bi day woné né ki ñi defal teranga bokk na ci julit ki le defal teranga so mané yewit nga defal ko teranga rasul sallallahu alayhi wasallam dani man sana ilaykum ma'rufan fakafi'uhu ki len defal ñek fay len ko su le gis ngeen mu len ko fay na ngeen ñaanal ko Allahumma ludul amna ci ay nit ño xamne buñ lay defal teranga bëgg nañ yew nga defal len teranga waye amna ci ño xamne la len yalla denk ci teranga bañ lay defal sintu ci yow dara mën nam sax bo len di defal dara ñoomit mën na du len neex ñu mel non taxul ñuy wax amma nak ñaanal ko mom rasul sallallahu alayhi wasallam neena waji la defal teranga bu mëna doon nga ne ko jazakallahu khayra yow matal nga sekk la nga xamne moy ñaan boko warona ñaanal matal nga ko sekk ndax jazakallahu khayran moy lu gën dala tabaxal keur may la dala may auto dala may lu mëna doon ci kaw suuf teranga bu mu mëna defal bo ne ko jazakallahu khayran li nga ma defal yalla yalla fayel lu ko gël la chakane yalla bu nango ñaan goge mom amna lu gën limna defal mom teyit ñi ngi japp ne ca ñaan ye yalla gëna nangol ca lay bok ngi non ñaan ye yalla gëna nangu ci lay bok ndax su yenen ci bala sallam neena bok na ci li yalla gëna bëgg julit kontan lo mbokum julitam kon jamono bobu nga fay kontan lo mu ñaanal la jazakallahu khayra lolé da ngay gis ne yow am nga lu gën la nga xamne mang ko defal li nak mbok ñu war ko bayyi xel lu bari ci sunu mam yi ko ci masan defal teranga da nan la jerejef bu de ni ñen ci arab yi bo xani la shukran jazila bok jerejef ban jeriñ la shukran merci ban jeriñ la bu de tuba bi ñu jangal moy merci beaucoup lu mu alam jeriñ su ko defé da ngay tam jazakallahu khayran mbok shukran amul jeriñ merci amul jeriñ jerejef amul jeriñ waye cey amna ño xamne ak neexon ñi wax shukran merci jerejef ak neexon ñukoy wax ndax lu beuri ci nit ci tay lu ñal yalla na la señ du fay am deet am ngeen di deg ci radio yi diko deg ci television yalla na la señ du fay boko lolu shirkul akbar la shirki bi gëna re ci shirk la señ du ma de depuis 1900 nangam ken xamul lu nekk ci barzakh yow nga ñu fi denkom saway waji yëkëti 10000 francs dox la nga duggal sa poste nako yalla la señ diou fay fatte yalla mi nga xamne mo la bind ko wërsegal lo xirtal ko mu jox lako lolu mbokk c'est très grave lolé kon ñi bay ci xel bu baax julit ku la defal jek da nga nan ko jazakallahu khayra yalla yalla fay la nga xamne moy le gën amma hadith bi ñu mu jàng وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النظر يننتي بي دافا تري نيت كي دي نسر وقال انه لا ياتي بخير نسر داي دو اندي يو وانما يستخرج به من البخيل دافا دون ريك لو خامني دنجكاي генي تي واجو ناي مبوك نسر نينكو واخا سان موينغ نسر نانغام اصلا nizaru ta'a yalla day sama dom bi febar boko werele dana wor fukki fan soma maye soxna so bax dana sarxe nangam ila akhiri lolé lañu gis lu mel nonu mbokk dang ko wara matal madama ni ser nga ko dang ko wara matal mu def liñuy tuddé nazrul maqsiya nit ki ni ser lu bon lu haram ko mel nonu wuro ko def ko mel nonu wuro ko def da fay kafara ci wuro ko def mu dess nak liñuy tuddé nazrul mubah lo xamni ni nekul lu wajib nekul lu haram miri aduna rek la nan ni ser ni dang ko def su boba da ngay gis ne boko defé khayrun nga kafara boko defu rit da ngay gis ne comme nga won doko def dara ne wu ci wala bu ne da nga ne dang koy def nga def ko dara neku ci amma yunus ibrahim sallam nak mune nañu xamne ni ser du indi yu lolé day gën rek ci ko nay ca moy yu julit bala nga ne yalla soma may masalan ab liggey wer wu nek dana sarxé 1000 francs masalan lolé li gën ñaanal yalla rek may li liggey jeexna yalla soma safara dana wor talifan man nga wor woral lol rek ca nga ñaan yalla parce que yenen tiba sam neena wax do ñu wax du lu indil dara lu bax lu indil dara lu bax lolo tax ni ser bok julit du ko def ci l'islam mo dess ben iskal ben leunt la suñu borom di wax na tag ga yu baxé na yufuna bin nazar ñom de dañuy makal seeni ni ser lolé bokku na lenn ci borom xam xam liñ ko féré ni ser bobu moy jaamu yalla yalla faratal ci jaami li yalla faratal ci jaami julit bu nek ni ser na def ko tay buñ ko defé dañ koy matal mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ci ajma kaza li yufunu zurahum lako borom bi waxi waw wa shadu manafi alahum borom bi fami wax ci ajma ka nan yufunu zurahum wal yufunu zurahum wal yatawafu bil bayt al atiq mi nga non wal yaqdu tafassuhum mi nga non nañu ñi nga xamni dañu addu ji makka nañi matal bañ demé ba matal sin niser dindi seeni tilim wër kaaba ga lolé firiwul né dañoo niserol né dañuy aji ji makka wayé dañoo saxalon sen xol né aji makka daléna war lolé lu bari ci borom xam xam yi fa lañ koy acc al muhim kon yow julit santuñu la ngay niser ak lo mëna bëgg ñaanal yalla man nga def ak jaamu yalla nak sukkandiku ci jaamu yalla gogo ñaan ca yalla ngiré yalla defal la nangam waye bu niser amma bo xisse ba niser matal la nga xamne mom nga niser su deene lu bax la bayiko bu deene lu bon la bu deene nak ay jafé jafé amna ca lolou it amna yenen atté yu ca ñew xamna buñ fi yalla dajalaté inshallah dañ wax ci atté yoyé والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وعلى كل حال وعلى كل حال وبوفا على كل حال تي غاتال نين رك بن شوفور لا غيس موي وات تي اب سيرين نم مونوكو سيرين بي باي وات واتال تي يالا واجي داغال كو ساغا مون ناخ بو فاي وون دا ام بكار ala kulli hal wo fay won do am bakar way dal lu mel nonum jarul fayu man nga ko baye rek mu del bolé mom ñaari bakaram ni nga non wallahu subhanahu wa ta'ala alam naam bismillah naam lolu yow dang ko yena lolu dang ko waxon dang ko yena para wax ko légi nga ni suma me bag dana wor la nga xamné moy 7 jours par nga wor ñetti fan arrêté wa lolu nak lo ci bañ xam nga lolu motax ñuy bañ ni an nazar bobu wa ala kulli hal da nga won da ngay wor 7 jours yu tégalo am deet am da nga waxa da nga wor 7 jours rek da nga waxon 7 jours wa ala kulli hal lolu mom da ngay gis né yénal rek bép koor na fi la boy wora yéne ci motali 4 jours yo déssone ci sa nazar bobu ndax nazar boko xissé ba wat da fay den wajib ci yow donc bép woru na fi la boy na fi la lolou moko gëna yéy motali nazar bi mo gëna yéy na fi la bi nga fexé ba motali 4 jours ci déss yalla na yalla djéggal ñu djéggal lé naam bismillah waaw wa alaykum assalam naam nga ne dafa waaw 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 dama waat ne dootuma def nangam ci la nga xamé ne moy ay bakkar ba pare nga wëlbeut ko waat def ko ku mel nañu fa nga kafara lepp loñu duma ko def fati waat ci turu yalla wëlbeut ko def ko il faut nga kafara lepp lo xamni dina ko def ba pare wëlbeut ko defoko lolé da ngay kafara lolo tax ba santu ñu la yoy ngay def yu demo nonu abdulit bakkar ñaanal yalla mu ar na ci lolo tax suñu bay adam suñu borom moko jangal nan lay tuubi may rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min khasirin yalla ton nañu bo ñu balul ay li passé yërem ñi bañ ca delu dañ bok ci ñi perte lolu mo gën ngay wat na dootuma def ci nangam bu ko defé loluy boko defé wat nga ci turu yalla ba paré wolbe ko def li naqari yalla mu nek ay mbir yu tégalo Allah kul hal da ngay kafara wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa lakum assalamu alaykum wa kafara bi ne mom bok na ci bindi na ra ñew ci kanam ala kul hal kafara mom suñu borom moko détaillé ci ab téréem ningi nonu fa kafaratuhu it'amu ashrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatukum aw kiswatuhum aw tahrir raqaba faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyam dhalika kafaratu aymanikum idha halaftum ila akhir ala kulli hal suñu borom dane ki wat ci mbir ba pare wolbeutu ko wat ne da koy def te niñi kafara ngi lañi kafara nazr bobu nga ñu mujja jang borom bi neena nga jël fukki miskin nga jox leen luñu lek ay lo xamne dana leen doy ab agn ngi nonu fukki miskin nga jox leen ñu lek ba sour sa do fa dir ke da nga leen jox agn ak reer ak ndeki dedet ko lek boko joxe lumu lek ba sour lolu moy leel miskin borom xam xam yi am nañ ci ikhtilaf ci ne muddu lay doon am nisfu sa muddu moy liba nisfu sa moy kilo al muhim bu yalla yaatale suur sa fukki miskin nga sarax len ku ne 1 kilo lolé moy le gën bo wursa go gatté ko nga sarax ko libre ci ciép lolou suñu borom mu né walla nga jox len luñu sol kiswatuhum bokku na lu gëna digg doom lu ci borom xam xoy wax moy ku nekk jox ko lu mëna julli ni nga nonu amna nak ñuko woyé fal kiso mom la doon da nga jox ke tubay ke mbubu ke kala ala kulli hal waddu len rek mi ngi nonu amma suñu borom yalla subhanahu wa ta'ala ni wala ngeen gorel jam lolu buñu gisee suñu borom mi ngi jege ci li gëna yomb jëm ci li gëna jafé ca moy borom hikma moy daf lu ko neex ca moy li ëpp ci jamono bok doon tane xeyna jamono mën na ñew ba waddu gëna jafé gëna yomb ak leel wala gorel jam gëna yomb al muhim loolu lako yalla teureli wala nga am jam bo gorel boko gorelé la nga waton teggi ko nona yi nak bo ci mënul dara amolo lene amolo waddi amo jam bo gorel suñu borom mu ne woral ñetti fan loolu moy kafara se ngiñ ñetti fan yoy tamit le ëpp ci borom xam xam yi dañ ne du luñuy tégalé noko woré baxna donte na amna ñenn ci ñoom comme ci qira'a ibn mas'ud moy salasat ayyam mutatabi'at ñetti fan yu tégalo way nak lepp ci borom xam xam yi dañ ne bo woré ñetti fan rek def nga sa waru gar mbokk lolu kon moy bir bi donte na bunti bi dess na yenen hadith ni ñaan yalla dajale wat ñi fi dimas ngir ñi man ko yeggalé yalna yalla subhanahu wa ta'ala wursugal ñu suñu kaddu yépp doon ngeureumam yalna ñu yalla dox suñu digënté ak lépp lo xamni ni dañuy indil jëfëjëfë aduna ak jëfëjëfë al-akhirah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.